Kaixo eta ongetorri guztioi, zarean zearen zazpigarren ez zortzigarren programara. Nola hasi dugun, bueno, ez dut entzun nahi amaiera. Abenduko lehenengo astean gaude, sarien astea, aste honetan buber sariak eta el correo sariak basikoki eman dira webgunei, eta beste sari batzuk agertuko dira aste hauetan. Gainera, aste honetan ere WikiLeaks izan dugu, hortik azalduko dugun zer den, zer gertatu den. Politikan ez gara sartuko, baina bai azalduko dugu nola gertatu alden gauza hauek interneten. Baina lehenik eta abenduan gaudenez, pausatxo musikal jaietakoa egingo dugu. Christmas paus. Gurekin egin nahi duzu, eh?
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
In my heart.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Momentuz gabonak bihotzean mantendu beharko ditugu, ze oraindik ez dira heldu. Ez da festa ere, baina bueno, hemendik zubi bat dugu eta aprobetxa dezagun. Eta hoesan da hasiko gara zarean zearen zortzigarren edizio hau, entzulen atalarekin, baina aste honetan ere ez dugu izan ezer gure entzuleko postan, eta hau dela eta kontakturako erak birpasatuko ditugu. Lehenengo metodoa dugun hemen dira mezuak, SMS-ak, 66-8-8-2-0-3-6-4 zenbakira, 66-8-8-2-0-3-6-4 zenbakian, bidali aldezakezue, mezu bat, eta presio normalarekin, zarean zearekin kontaktuan jarri alzarete. Bigarrena, emaila sarean zehar abildua euskadigital.net. Sarean zehar abildua euskadigital.net ere idatzi aldezakezue, nahi duzuena, kritika bat, berri bat, nahi duzuena, ongi etorria izango dela. Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren. Facebooken sarean zehar orria dugu, momentuz ez dugu elbide txikia, eta Twitterren twitter.com/sarean zehar, edo mezu batean jartzen baduzue abildua sarean zehar Twitterren. Eta azkenik baina ez importantzia gutxiagorekin, gure webgunea sareanzehar.euskadigital.net, sareanzehar.euskadigital.net topatu aldezakezue azken programak, nola entzun, non entzun programa, eta nola kontaktatu gurekin, eta baita ere erregistratu alzarete webgunean komentatzeko eta beste gauza batzuk martxan jarriko ditugu egunean. Baina momentu sekretu dira. Bueno, agian hain sekretu ez dira webgunean jarrita dagoelako. Ez taba eda leku bat martxan jartzea planifikatzen ari gara, baina pizkat geldo daude, orduan erregistratzen bazarete ez taba webgunean komentarioak edo iruzkinak jarri aldezakezue, baina baita ere eztabaida gunea martxan jartzen denean zuekin kontaktuan jarriko gara frogatzeko. baina montuz hori luzerako doa. Luzerako ez doana berrien atala da, eta horretara pasatuko dugu.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Berrien atalan, aste honetan berri asko egon dira Wikileaks dela eta, baina Wikileaks geroago komentatuko dugunez lehenengo komentatuko dugu beste berriak. Eta honekin hasiko dugu, telekomunikazio enpresak sare mugikorra gestionatzea eskatzen dute. Retel asoziazioaren presidentea Miguel Canalejo esan du komunikazio mugikorrek Espainian informearen presentazioan konpainiak mundu berriara enfrentatzen ari direla, sare mugikorrak oso konplexuak direlako eta lekua oso limitatua dela. Ere gogoratu du estatu batuetan gestio hori ez dela esaten ezetz, hau da, telekoak internet mugikorreko gestioa eramatea. Benetan berrian ez da esaten sarea dela infrastruktura edo sarea bizitatu alditugun webuneak eta egin alditugun gauzak mugikor batekin. Nik uste dut edo bai, lehenengo da doala, baina ja bigarrenean sartzen bagara pizkat gai konpromesukoa sartzen garelako. Gainera, aste honetan senatuak ganbera baxuak edo altuak, ez dut gogoratzen nola zen, uste dut senatua ganbera altua zen, bai, ba, ganbera altuak aprobatu du neutraltasuna sarean, interneten bermatzeak. Testu bat egin dute, talde guztiak bozkatu dute haren alde, eta gobernuari esaten diote behar diren legeak aldatzea neutraltasun hori emateko. Lehen komentatutu dugun berria eta hau pizkat kontra bat abestearen artean dijoate, lehenengoa neutraltasuna eta bizitatu alditugun goguneak eta horretaz hitz egin ari badira, baina tema upiskat komplikatua da, baina azkenian internet sare irekia bada, irekia mantendu behar da, ez? Eta interneti buruz hitz egiten pizkat tonu divertigarriagoan, esango dugu Yahoo publikatu duela bilatuena 2010ean. Urte guztietan Yahoo, Googleek eta Microsoft hiru handiak publikatzen dute zer bilatu den gehien 2010ean. Eta urte honetan Yahoo lehenengoa izan da. Eta komentatu aldugu 10 bilatuenetan sartu da urte honetan BP-ren katastrofea Mexikoko golfoan. Hori pizkat arraro sonatu zait. Miley Cyrus ai ama, zergatik komentatu behar dudan berri hauek. Bueno, Miley Cyrus, Kim Kardashian, Lady Gaga, jende honek. Baina 2010ko 10 obsesioetan bai pizkat interesgarriagoa dela, iPhone eta iPada sartu dira, Lindsay Lohan eta Glee ere daude hortik, Glee serie bat da uste dut. Eta bueno, abestien listan Baby Justin Bieberekoa sartu da. Ai ama, mundua garro eta txerra gota. Bueno, eta Lady Gagako bi abesti ere presentatu dute mugikorretan egin diren 10 bilaketa gehien. Lehenengoa NFL Futbol Amerika garrako liga, Rihanna bigarrena, gero Sandra Bullock NBA eta neguko joku olimpiarrak. Yahoo ere zenbatu du galdera batzuk. Yahoo ditu Yahoo Respuestas edo Yahoo Answers galderak eta erantzunen zerbitzu bat, eta galdetu diren gauza gehien dira nola jarri korbata bat, nola kendu pisua, nola emamusuak, nola idatzi resumen bat, eta zer de zinten hile zinten animal bakarra zinten ez dakigu. Movistarren bezero zahar bat 72.000 euroko faktura bat jaso ditu. Afektatutako emakumea Movistarreko klientea izan zen duela 5 urte, eta horregatik konpainiak kobratzeko datuak zituen. Emakume hau Movistarrei esan zien errore bat zela, baina konpainia kobratu du. Asturiaseko konsumidore elkartea denuntziak jarriko ditu, ze telekomunikazioen estatu ordezkaritzan eta datuen protekzioan agentzia espainolean. Benetan errore hauek erroreak badira, zergatik ez dute erreparatzen eta aldatzen? Inkomprensiblea. Google Earth-eko bertsio berria zugaitzak 3 dimentsiotan ematen ditu. Google-ek aurkeztu du Google Earth 6.0 irudeko bertsio motore berria dakarrena. Street View-ren integrazio gehiago dakar, eta puntu munduko puntu batzuen zuhaitzak hiru dimentsiotan dakartza, eta baita ere irudi historikoen implementazio berria dakar. Gainera egin zuten komertziala edo anuntzioa zen oso divertigarria, pertsona bat bere GPS-arekin eta bere mugikorrarekin, eta batean, plum, zuetzen kontra. Bueno, oie, kuriosoa, nik ez dut inoiz zuaitz bat hiru dimentsiotan ikusi, eta zuek? Europar Komisioak Google investigatu du bilaketen monopolioa dela eta. Europako Komisioak esaten du Googleek monopolioa egiten ari duela bilaketetan, eta esaten dute bilaketa motorea bere webguneak edo goiago jartzen dituela, eta beste batzuenak beherago. Egia Googleek monopolioa duela, baina monopolioa teorikoa, bueno, praktikoa baino teorikoagoa. Biaketen munduan ez dago bakarrik Google, ere Yahoo eta Microsoft daude, baina erabiliena Google da. Orduan praktiko monopolioa dute, baina gauza komplexua hau monopolioekoa. Facebook bideotxata estrenatuko du. Badirudi Facebook mapatean lagun berria topatu duela Skype, eta Skypeen teknologiak alo grande erabiltzen ari du. Implementatzen ari dute sistema, implementatu nahi dute sistema bat Facebook webunean bertan bideotxata egiteko, eta ez Skypera joatea bertzea. Momentuz ez dago ezer, baina ikusiko dugu. Ez bagaituzte grabatzen. Bai, grabatu. Ze Facebook denuntziatu dute datu pribatuen erabilea dela eta. Facebooken oso ohikoa izan da azken boladan emailak, beraiek emailak bidaltzea beste korreo elektronikoei ez zirela Facebooken erabiltzaileak esaten, begira, hau eta hau Facebooken daude, eta bere argazkitzoekin. Email hauek jasotzen dute edo egiten dute erabiltzaileok ematen ditugun helbideekin. Jartzen dugu gure emaileko helbidea eta gure pasahitza, eta handik jasotzen dute gure helbide guztiak, eta ez daudenak Facebooken bidaltzen dituzte email hauek. Eta hau dela eta salatu nahi dute Facebook horrela egiten ari dutela, eta horrela erabiltzen ari dutelako datu pribatuak direnak. Eta honaino berriak, gogoratu, informazioa Euska Digitalen duzue gaztelanieraz. Aztelanetik ostiralera egunon internautan 7:30etan, eta konektados informatiboan 9 hamar gutxi, 2 hamar gutxi, 7 hamar gutxi eta 11 hamar gutxi. Honekin Wikileaksei buruz hitz egitera joango gara.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Wikileaks iburuz, baina ez Wikileakseko tipoarekin, desagertuta dago eta. Aste hauetan asko hitz egiten ari da Wikileaks iburuz. Baina lehenengo azalduko dugu zer den Wikileaks. Wikileaks, wikifiltrazioak esan nahi du ingelesez, beste modu batean eskuraezinak izango liratekeen txosten anonimoak eta filtratutako dokumentuak argitaratzen duten webgune bat da. Azken asteetan eta baita azken urtean ere oso popularra bilakatu da Wikileaks. Estatu batueko gobernuaren datu batzuk argitaratu dutela eta konkretuki Irak eta Afganistanen gerreko erregistroak eta embajadetako datuak, estatu batueko embajadetako datuak beste herrialde batzuetan. Eta benetan Wikileakseko gauza hau pizkat zaila da, ez? Mapatean agertzen da webgune bat datu pribatua publikatzen dutela. Gainera ez dute esaten, bueno, bai esaten dute, haiek beti jartzen dute pribatuak ziren eta dominio publikora bilakatu diren dokumentu hauek, baina benetan fidatzen bagara estatu batuetako gobernuak esaten dutena, dokumentu horiek pribatuak jarraitzen dira. Orduan kontroversia pizka bat dute honekin. Eta gauza da, aste pasaden astean 28an, bueno, 28a bai pasaden astea izan zen, publikatu zutela dokumentu hauek embajadetakoak, estatu batuetako embajadak beste herrialde batzuetan. Eta esaten dute dokumentuak gauza batzuk, baina kontrobertsia asko egonda honekin. Aste honetan Wikileakseko fundadorea bota dute bere herrialdetik, servidorea kendu dute, berriz jarri dute, berriz kendu dute, lehenengo Frantzian eta gero Ingalaterran Amazonen, eta hau pizkat oso azkar joaten ari da. Baina nola publikatu alda gauza hauek. Wikileaks esaten dute beren publikatzaileen informazioa edo pribatasuna gordetzen dutela, baina dokumentu hain sensibleak nondik ateratzen dira ez dute esaten, baina oso sensibleak izan dira publikatu duten dokumentuak. Berri bat esaten du Wikileaksek 1,2 milioi dokumentu baino gehiago dituela. Ma, barbaritatea. Eta Wikileaks wiki itza eraman arren, ez da konsideratzen wiki bat webgunea delako. Hau da, beste pertsona batzuk ezin dute ezer publikatu, bakarrik Wikileaks-eko jendeak. Ez da Wikipedia bezala wiki bat eramaten duterako. Hau da, edonork jarri aldu nahi dutena. Wikileaksen historia polimika edo 2007an hasi zen, eta bueno, benetan 2003an beti bueno, Irak inbazioako kasuan hasi zen, eta momentuz ba hori, Txinan, Frantzian, Estatu Batuetan ezin da, prohibitu dute sartzea, hostinga eramaten zuten enpresak hor zirela, eta ba, material hori webunetik kendu dute. Gaur egun domeinu normala wikileaks.org ezin da sartu, baina beste erraminta bat daude. Wikipedian sartzen bazarete, hor daude, dago informazioa guztia, nola sartu. Kuriositatea baduzue. Baina metan polemika oso handia izan da Wikileaksen gauza hauek direla eta. Ez dakigu, bueno, nondik ateratzen duten informazio hori, ideiarik ez. Baina fenomeno oso arrisku oso handia duen fenomenoa da benetan.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Eta Wikileaksi buruz hitz egiten ba, erantzunik gabe, benetan erantzuna oso komplexua denez, ba, honekin bukatuko dugu programa. eskerrik asko gurekin egoteagatik 40 minutu hauetan, eta hurrengo astean ikusiko gara hemen berriz, ez? Bueno, zuek nahi baduzue. Eskerrik asko eta hurrengo astera arte.